Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika VOA Express leo ikiwa ni Januari 10 mwaka huu wa 2020. Ndani ya studio namba 15 hapa mjini Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sawa kabisa. Sadakta msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, kibaridi kinapiga kweli. Lakini vile vile 9:30 alasiri Afrika Kati, 10:30 mchana pale Afrika Mashariki. Lakini msikilizaji, usisahau Radio Express inakwambia leo Mkamiti ni Ijumaa. Furahi day. Mambo mazito, mwisho wa wiki, mambo mengi.
Haswa bila shaka wewe tayari umeshajiandaa vyema weekend hii, pengine una shughuli za hapa na pale za mapumziko mafupi kabla ya kurudi tena kazini juma lijalo, au vipi?
Bila shaka Mkamiti, mambo yanakuwa ni mengi kweli. Ijumaa inakuwa ina vitu vingi Mkamiti, lakini moja kwa moja tutaanzia kule nchini Kenya hii leo kuangalia swala la nzige Mkamiti, ambao wanazidi kuingia katika maeneo mengine, ukiacha tu kule maeneo ya kaskazini mashariki, maeneo ya Siolo yametajwa na maeneo mengine mengi ambayo yanaonekana kupata hili tishio la kuongezeka kwa hao wadudu ambao wana athari kweli. Kedi wanjia natueleza zaidi pale.
Ambapo tunaambiwa maeneo ya Meru na Samburu ndio yameathiriwa zaidi hivi sasa. Na vile vile tutakwenda kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo unafahamu wale wakazi waliokuwa wanaishi katikati ya mpaka wa Rwanda na Kongo, ambao serikali ilibomoa nyumba zao ikiwaeleza kwamba wanataka kuweka mipaka mipya. Lakini mpaka hivi sasa wakazi hao wanalalamika kwamba hawajapewa eneo mbadala la kuweza kujenga tena makazi mapya, wamekuwa wakitanga. Tutasikiliza maoni na maelezo ya wakazi hao wanachoeleza tangu pale serikali ilipopitisha hatua hiyo, nini kinachoendelea juu yao. Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia. Vile vile leo siku ya Ijumaa tutakuwa na ile makala jicho letu. Tutamwachia Rahabu Freddy kutoka Dar es Salaam, Tanzania, atiririke na kile ambacho ametuandalia hii leo. Tutakuwa pia na
mambo ya burudani. Msikilizaji, Ijumaa huwezi kuacha kupata burudani. Burudani ziko vipi? Mambo yanaendaje huko mitaa ya kati Afrika Mashariki? Tutaangalia basi burudani zote zinazoendelea, na tutakutana naye Josephat wa Kioko atupe vitu vinavyoendelea kule.
Moja kwa moja basi hivi sasa tunamkaribisha Kennedy Wandera kutoka Nairobi nchini Kenya. Habari za wakati huu, Wandera?
Salama, sijui Marekani mkuhoje?
Tuko safi Wandera, baridi tukali.
Hapa ni joto Nairobi, joto.
Poleni sana, ndio mabadiliko ya hali ya hewa. Hivi tunavyozungumza kuna taarifa na ripoti kwamba nzige wa jangwani wamevamia mashamba nchini Kenya, ambao walivamia mashamba kwa takriban kipindi cha wiki moja sasa. Wanaripotiwa kusambaa katika majimbo mengine kama vile Meru na Samburu, na kufanya majimbo yaliyoathiriwa sasa kufikia majimbo matano. Je, Wizara ya Kilimo na Ufugaji nchini humo imetoa onyo lolote au inaeleza vipi kuhusiana na nzige hawa?
Naam, ni kweli kwamba balaa la nzige sasa Kenya linaingia wiki ya pili, na inaarifiwa kwamba huenda pakawa na athari kubwa sana kutokana na uvamizi huu wa nzige wa jangwani. Na ulivyoeleza ni kweli kwamba sasa majimbo hayo mawili uliyotaja yanajiunga na majimbo ya Wajia, Mandera na Marsabit kaskazini mashariki ya Kenya, ambayo pia yameathirika kutokana na uvamizi wa nzige hao wa jangwani. Lakini serikali imejizungumzia kinaganaga kwa mara ya kwanza kupitia waziri wa kilimo na ufugaji Mwangi Kiunjuri, na natoa tu tahadhari kwamba hawa ni wadudu ambao wana uwezo kufika Nairobi kwa haraka iwapo hawataweza kukabiliwa. Hebu tumsikilize anavyoeleza waziri wa kilimo na ufugaji Mwangi Kiunjuri.
Hawa wadudu wanatembea na hawakai pahali moja mchana, manake hiyo ndio wakati wanatafuta chakula yao. Lakini ni ukweli kwamba tunaweza pabana nao kujaribu kuwaua mchana, lakini inakuwa ni kazi gumu zaidi.
Nama, hiyo ni kauli ya waziri Mwangi Kiunjuri akieleza kwamba inakuwa vigumu sana kupambana na nzige hawa jangwani wakati wa mchana, na hivyo basi inahitaji kukabiliwa wakati wa usiku sana. Lakini sasa kuna jambo ambalo wamelisema ambalo Wakenya wanazungumza sana, kwamba ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba wadudu hao wanadhibitiwa. Lakini yeye anasema kingine. Hebu tumsikilize anavyoeleza hali ambayo imefanya Wakenya wanazungumza sana na kukitekeleza.
Wananchi, tunawaomba mutupashe habari, na mukiwona mdudu wote ambaye mnafikiria ni locust, tafadhali mpige picha, weka kwa social media na itatufikia. Either social media wale watapata, at least tuta monitor hata sisi social media. Lakini kwa hizo namba tumewapatia, mnaweza tupasha hiyo habari, tuwapige picha tuwaone, ili tusiwe tuna wadudu ambaye sio locust na wananchi wanahofia ni locust.
Hiyo ndio hali ambayo inawafanya Wakenya wanazungumza sana katika mitandao ya kijamii, kwamba iweje waziri wa kilimo anawaambia Wakenya kupitia mitandao ya kijamii kupita kunasa picha za yeyote anayefahamika kama nzige, amweke kwenye mtandao na wizara itakuwa inafuatilia kujua iwapo ni nzige. Wakenya wanazungumzia swala hilo sana, kwa sababu anaeleza kwamba serikali ina kila uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba wadudu hawa wanadhibitiwa. Lakini kauli hiyo sasa inatajwa na watu wa Kenya kupitia mitandao ya kijamii kueleza kwamba huo ni utepetevu aina wa hali ya juu.
Na ni kweli Wandera, kwa sababu pia kwenye hiyo hiyo mitandao ya kijamii kulisambaa picha zingine kwa kipindi cha nyuma kionyesha askari wakiwa wanajaribu kuwafukuza wadudu na filimbi. Sasa hebu tuambie swala zima la kupambana na wadudu hawa linaendelea vipi huko?
Kweli ni sana ambalo wengi wamegutushwa na wameona ni kama ni vitimbi kweli, kwamba iweje upulize filimbi au wadudu iweje kwa namna hiyo. Na hata wapo waliokuwa wakieleza kwamba serikali inatumia bunduki kupiga risasi na hata wengine kutumia vitoa machozi. Sasa watu wanasema kwamba serikali inaweza kudhibiti kwa njia ya inayohitajika kisayansi, lakini sasa mienendo kama hii basi ni mienendo inayoonyesha utepetevu wa juu zaidi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo ya nzige ambao wameshambulia mashamba katika majimbo kadhaa huko nchini Kenya. Na tukiwa bado huko huko nchini Kenya, Sunday, kuna taarifa ambayo tumeipokea kutoka kwa mwandishi wetu Amina Chombo kule Mombasa. Anasema kwamba mabaharia 10 wa Kenya waliookolewa nchini Msumbiji kutokana na matatizo ya kazi baharini wamepokelewa rasmi karibu na bandari ya Mombasa baada ya kupata msaada na kurejeshwa nyumbani wakitokea huko Msumbiji. Inaeleza kwamba mabaharia hao wameelezea mazingira duni ya kazi waliokuwa wakiyafanya licha kunyimwa mishahara yao ya miezi miwili kabla ya kutelekezwa katika meli ya MV Nina kwenye bandari ya Pemba nchini Msumbiji mwezi Oktoba wa mwaka jana 2019. Basi ni shukrani kubwa na pongezi kuona kwamba mabaharia hao wamerudi nyumbani salama na kuungana na familia zao salama salmini. Na sasa basi tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kama tulivyoeleza hapo awali, kwenye mpaka kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Naam, raia wa huko wanasema kwamba nyumba zao zilibomolewa kati ya Rwanda na DRC wakati wa kuweka mipaka mipya, na wanasema bado hawajapewa sehemu za kulala, walazimika kujenga tena mipakani iwapo hakuna suluhisho katika siku tano. Wanasema basi wao watafanya hivyo kwa serikali ilibomoa nyumba zao. Tuwasikilize.
Mule ambamo tuna pakana na Jamhuri ya Rwanda, serikali ya Kongo ilitubomolea lakini hawakutupatia lolote. Ndio tunawaelezea kwamba tumeisha choka na mateso ya kulala nje siku zote, na watoto tuko majamaa jinsi unaona hapa, wa baba wa mama, mateso yanakuwa mengi. Ndio tumeamua tuwapashe nyinyi wapasha habari kupitia nyinyi, labda wakuu viongozi wasikie sauti zetu, sababu ni siku nyingi tumewabebea malalamiko yetu, tumewafanyizia vibarua, tumewaonesha ni nini tunahitaji, lakini hawajali na kutusikiliza.
Tunatoa malalamiko juu ya mateso, ile mateso juu ya kubomolewa nyumba na kutumpiwa nje, saa vile watoto hawana wazazi, saa vile walibomola manyumba yetu, atafute kwe batatujengea. kulala nje, wakati ya mvua tunanyeshewa mvua, tunakimbilia kwa viongozi atusikie jibu, mnataka tufanye nini?
Batulipe ubi batupatie fasi kwenye tereza ikala na watoto. Juu watoto walishaka kuwa ba maibobo, hawa somake, hawa nafasi ya kulala. Si wazazi hatuna fasi ya kulala, tunalala kuwa jirani, tunalala kuwa mukwe. Vitu vinakatala zaidi. Juu tunaamua sasa. Hivi vitu vinakatala. Maparseli zetu ziko vide. Ziko vide, hamuna kitu kiyote. Tunaamua siku ya tatu. Siku 15 mwezi wa kwanza, 2020. Tutaenda jenga kumaparseli zetu sababu ni mateso kwingine.
Sawa kabisa. Basi baada ya taarifa hiyo ya wakazi hao huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, mamia ya watu wameuawa au kubakwa katika kabila la Wahema huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri, jambo ambalo linaweza kuwa ni ukatili dhidi ya binadamu au mauaji halaiki. Umoja wa Mataifa umeeleza hii leo watu wapatao 701 wameuawa na wengine 168 wamejeruhiwa wakati wa mapigano ya kikabila kati ya jamii za Wahema na Walendu katika maeneo ya Jugu na Mahagi kuanzia Disemba mwaka 2017 hadi Septemba mwaka jana, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeeleza. Wakati huo watu wapatao 142 wamefanyiwa ghasia za ngono.
Iran imekaribisha bodi ya kitaifa ya safari za ndege ya Marekani NTSB inayochunguza ajali za ndege ili kuchunguza ajali ya ndege ya abiria ya Ukraine aina ya Boeing 737 iliyoanguka karibu na uwanja wa ndege wa Tehran muda mfupi baada ya kuruka mapema wiki hii. Kupitia taarifa iliyotolewa mapema leo, NTSB imesema kuwa imepokea taarifa rasmi kutoka bodi ya uchunguzi wa ajali za ndege ya Iran na kwamba inatuma mtaalamu wake kwenye eneo la ajali. Iran pia imealika mtaalamu kutoka kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing kutoka Marekani ambayo ndege yake ilihusika kwenye ajali hiyo. Hata hivyo, haijabainika kiwango cha uchunguzi ambacho NTSB inaweza kufanya ikizingatiwa hasama uliopo kati ya Marekani na Iran pamoja na vikwazo vilivyowekewa taifa hilo na Marekani.
Katibu mkuu wa shirika la wafanyakazi nchini Ufaransa, Laurent Escor, amesema makubaliano na serikali yanawezekana iwapo waziri mkuu Eduardo Philippe ataondoa swala lenye utata la umri wa kustaafu kwenye pendekezo la sheria mpya katika siku chache zijazo. Serikali ya Ufaransa imepanga kuongeza umri wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi miaka 64, swala ambalo limezua utata mkubwa kati yake na shirika la wafanyakazi. Maelfu ya wafanyakazi nchini humo wameshiriki kwenye maandamano jana Alhamis kote nchini humo kutokana na kile wakosoaji wanasema ni hatua inayolenga kupunguza mafao ya uzeeni licha ya wafanyakazi kuhitaji kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi.
Marekani imetikia wito wa rais wa Korea Kusini Moon Jae-in wa kutaka kurudia upya kwa ushirikiano wa Korea, akisisitiza kwamba Seoul lazima endelee kutimiza vikwazo vyote kwa Korea ya Kaskazini. Nchi zote wanachama wa Umoja Mataifa wanatakiwa kutimiza maazimio ya Baraza la Usalama la umoja huo, na tunatarajia wote waendelee kufanya hivyo, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kupitia barua pepe kwa Sauti ya Amerika.
Hey girl, it's been a minute since we kicked it.
And it's about time they ought to know who the slick is.
That's me.
That's you.
That's you.
That's me.
K Jones be my name.
And they call me Cashy.
Right now, it's WD Uchi and Domini Rhyme.
I thought we was a team, now you don't want me to shine.
Nah, chill baby, I was just kidding though.
You know I got your back whenever you want, kill him Jones.
Oh, so you would rather die shit?
On your side till death like a certified crip.
And they can never touch you unless they wanna die quick.
Now they never seen a beat getting murdered like this.
Hey y'all, we sell on earth, who's next or gonna be first?
This rapper's looking like a shorty with a cheap purse.
Okay, so basically they need work, cause I be kicking most of them.
And I can tell that's why your feet hurt.
Nah, I'ma be okay, Mamacita. Now let me hear you say my name, Mamacita.
Papa Jones.
No games, mamacita.
And if they wanna work, let them pay for a fee.
Ayo, Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
Buru Kayole,
West Madaraka,
South B, Nairobi West,
Ulangata,
East Baka Westi,
Mikasa,
Sukasa,
Nakuru,
Naivasha,
Kisumu,
Mombasa,
LD, Bondo Tukitui,
Apo Sasa,
Central na Western,
Pia Washadata, no matter where you from, your Mikasa,
Sukasa.
And just know that if you believe that Mindo King and of course Mr.
Mambo hayo mazito kweli kweli, msikilizaji anakujia kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA Express. Msikilizaji, usikose kuungana nasi kila siku kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hali kadhalika pia msikilizaji, kwenye Facebook mambo haya mazuri yanapatikana. Basi moja kwa moja tukiwa tunaendelea na VOA Express, hebu tuungane naye Rahabu Freddy katika jicho letu.
Karibu tuwe pamoja hapa, mimi ni Rahabu Freddy, na kwenye jicho letu leo limeangaza swala la sheria ya ndoa ya mwaka 1971 nchini Tanzania. Imekuwa ikipigiwa kelele kuhusu swala la mtoto wa kike kuolewa chini ya miaka 18. Tayari mahakama ya rufani imelifanyia kazi swala hilo na kuitaka serikali ya Tanzania kubadilisha vifungu vya sheria hiyo ya ndoa. Jebra Kambole ni wakili wa kujitegemea, amekuwa bega kwa bega na wanaharakati wanaopinga ndoa hizo katika umri mdogo.
Majaji watatu wa mahakama ya rufaa walithibitisha kwamba swala la ndoa za utotoni lina madhara kwa watoto. Lina madhara ya kiafya kwa watoto kwa sababu wanaingia wakiwa na umri mdogo, mwisho wa siku wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupanda magonjwa ya kuambukiza kama virusi vya ukimwi, magonjwa ya fistula, mimba za utotoni na madhara ambayo yanatokana na mimba za utotoni. Lakini pia wakasema kwamba kuna madhara ya kiuchumi. Mtoto ambaye anaolewa akiwa na chini umri wa miaka 18 anakuwa bado hajawa uwezo wa kuzalisha mali zake mwenyewe, na mwisho siku anakuwa hana uwezo wa kujadiliana na mwenzi wake. Ule mzunguko wa umaskini unaendelea kwenye familia ile ile ambayo mtoto anaolewa chini ya miaka 18. Lakini madhara ya kisaikolojia kwa mtoto wa kike anaolewa chini ya umri wa 18. Kwa madhara hayo mahakama ilithibitisha. Lakini baada hayo yote sasa, upande wa serikali ukaambiwa kwamba utimize ile amri ambayo ilitolewa na mahakama kuu, ambayo iliambiwa kwamba wakarekebishe sheria ya ndoa na mwisho siku umri wa mtoto kuolewa uwe ni miaka 18 na zaidi, isiwe chini ya umri wa miaka 18. Kwa hiyo ni wakati sasa wa bunge, wadau, kufanya mabadiliko ya sheria ya ndoa.
Nyie mmefanya harakati nyingi sana mpaka ikafikia hapa, ile push sasa ya kwamba haya mabadiliko yafanyike, unaitazama vipi?
Mimi naitazama katika mtazamo chanya, na naona kwamba serikali ina wajibu wa kuheshimu maamuzi ya mahakama, ambapo mimi naamini kabisa shauri la namna hii, na hata viongozi wa serikali wengi tu wanaamini kwamba hii sheria sio sawa, ni mbaya.
Uelewa wako wewe wa sheria lini, kama mambo yatakwenda ndivyo ilivyo, inaweza sasa ikakubalika na kupita, isibaki nadharia tu ya ushindi?
Saa hizi mtu atakayemwoa binti chini ya umri wa miaka 18 ametenda kosa. Hawezi akasema kwamba serikali bado haijarekebisha. Tayari kuna amri ya mahakama ambayo lazima iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo mtu saizi hawezi akaoa binti eti kwa sababu anasubiri bunge lipitishe sheria. Hapana, mahakama ilishaamua. Tunachoiomba serikali ni kwamba ni vizuri kwa kuna sheria moja ambayo itakuwa imeonyesha mwongozo mzuri na ambayo itakuwa imeboreshwa zaidi kuzingatia wakati wa sasa ambao serikali na dunia zote imejikita katika kulinda watoto.
Shukrani Jebra Kambole, wakili wa kujitegemea, kwa kuungana nasi leo kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Sante sana Rahabu Freddy katika VOA Express. Msikilizaji, mambo yanasonga mbele, lakini mkamiti anikumbushi hapa bwana, usisahau, unajua mambo ya Express bila muziki hujasonga mbele. Mambo ya muziki hayakosi.
Muziki.
Muziki, au sio?
Ikiwa leo ni Furahi Day.
Furahi Day, ehe.
Basi furahi hapo ulipo msikilizaji.
Na kitu kinachoanza na Otimbi. Huyo ndio Inos B akishirikiana naye
Diamond Platinum.
Haya mavitu hayo.
Ozani lolokote, utukino kutute, na pete kaka bongo yobeba pesa yo. Yobeba pesa yo.
Leopatra Mukula.
Yo pe pa pesa yo.
Msikilizaji, mambo ya Furahi Day kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndani ya jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni katika VOA Express.
Bila shaka vitu vinaendelea, vitu vya Ijumaa hivyo msikilizaji. Ukiwa basi ndio hivyo tena, unakamilisha kama shughuli zako, unarudi nyumbani, unajiandaa na mambo ya jioni, basi na sisi tunakupa vitu vizito. Diamond na Inos B hao karika yope. Lakini moja kwa moja mkamiti, tusahau kuna vitu vinaendelea vingi, na naambiwa kwa Mombasa kuna vitu vingi kweli kweli. Leo tayari mzee wetu anaitwa Joseph Atwa Kioko yuko standby. Joseph Kioko, Joseph Kioko asema, niambie mambo ya Mombasa.
Niko poa sana Shomari. Amjambo na nyinyi?
Sisi tuko vizuri. Tuko poa.
Kubwa katika sporti ni timu ya Kenya ya voliboli, mpira wa wavu kwa wanawake, ambayo jana imefuzu kuwakilisha bara la Afrika katika voliboli ya Olimpiki mwaka ujao katika mji, baadaye mwaka huu katika mji wa Tokyo huko Japan, na imesherekea ushindi wake kwa kushinda mechi zote, na hivi leo imesalia muda wa saa 2 kuwasili katika mji wa Nairobi itakapokelewa na shirikisho la voliboli nchini pamoja na maafisa wa kamati ya Olimpiki kwa shangwe kwa kufuzu. Wanaitwa Malkia Strikers, hilo ndio jina walipewa kwa kutamba katika bara la Afrika. Vinadada hao walishinda kwanza Misri, wakapiga wenyeji Kameruni, wakapiga Botswana na jana wakapiga Nigeria. Hizo ni mechi za kufuzu kwa Olimpiki, zimeandaliwa katika mji wa Yaounde huko Kameruni. Ndio taarifa kuu, wa Kenya anachiatia kwa sasa katika kufuzu kwa Olimpiki timu ya volleyball.
Kioko, pengine sijui utakuwa na kumbukumbu kwamba mara ya mwisho kwa mabingwa hao kushiriki volleyball ilikuwa ni mwaka gani?
Wame kosa olimpiki karibu nne hivi, kwa sababu mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2004 wakati michezo olimpiki iliandaliwa katika mji wa Athens huko Ugiriki, na waliondolewa katika raundi ya kwanza kwanza. Tunazungumzia kipindi cha miaka 16 hawajashiriki, na mara ya kwanza kabisa walikuwa Sydney, Australia mwaka 2000. Hii ina maana kwamba Tokyo, Japan itakuwa ni mara ya tatu kwa malkia hawa wa Afrika, wanaitwa Malkia Strikers, kushiriki michezo ya volleyball katika olimpiki. Na inaonekana umaarufu wao ni kwa sababu ya kuboresha vituo vingi katika shule za sekondari zilizo na wasichana wenye talanta. Wamekuwa wakifadhiliwa na UNICEF na kushiriki michezo hii mara kwa mara katika hata mashindano yale ya kombe la dunia.
Hii ni rekodi kubwa vijana hawa wameweka. Natumaini Kenya hivi sasa kutakuwa na sherehe nyingi sana za kufuzu kwa timu hii tena, na furaha kubwa kwa watazamaji na wapenzi wa michezo ya volleyball.
Yeah.
Lazima itakuwa ni sherehe kubwa sana kwa sababu hawa wana kitaji kwa miaka mingi kweli.
Sasa Kioko, je, serikali imezungumzia lolote kuhusiana na ushindi wao au mapokezi yao yanaandaliwa kuwa ya vipi? Manake miaka 14 au
mitandao ya kijamii.
Endelea.
Miaka 16. Miaka 16 wamefuzu kwa mara ya kwanza katika kipindi hicho, na mitandao ya kijamii imesheheni shangwe, yani Wakenya wakipongeza timu hii ya Malkia Strikers, manake ni wanadada wanaocheza kujitolea. Kile watu wanauliza ni kwamba hawakuwa na matayarisho mazuri. Mara kwa mara wamekosa hata pesa, wakizungumzia kwamba hawapati marupurupu ya kutosha, na watu wamesema vivyo hivyo, wameonyesha uzalendo kwa kuwakilisha nchi yetu ya Kenya na kufuzu kwa olimpiki.
Shukrani sana Josephat Kioko, na mwendelee na hizo shangwe za kuwapokea hao mashujaa wanaokwenda kwenye mashindano ya volleyball ya Olympic. Asante sana. Sasa Mkamiti, mitandao bado inaendelea kuzungumza bila shaka. Tuangalie kwenye mitandao mawili matatu yaliyopo.
Sawa, tukichambua kutoka kwenye Facebook, Twitter na kadhalika, mitandao ya kijamii imekuwa ikizungumzia mambo mengi sana. Kwanza kabisa lile swala la mwanamfalme Prince Harry na Meghan Markle bado linaendelea kuzungumziwa vikali. Kwa kihoji baadhi wanasema kwamba iwaje Harry mwanamfalme aweze kufanya maamuzi bila kumshirikisha Malkia Elizabeth ambaye ni bibi yake, masuala haya ya kutaka kuhama Uingereza na pengine kuhamia Marekani. Lakini tunarudi kueleza pale pale, mwanamfalme Prince Harry na mkewe Meghan Markle hawajasema kwamba ni kweli wanataka kuishi Marekani au wataendelea kukaa kule. Ni kwa maelezo yao wanasema watakuwa wakifanya shughuli Uingereza na Marekani.
Tutaangalia mambo yanavyoendelea upande huo. Lakini vile vile Mkamiti, pia kwenye mitandao inaendelea habari hapa kwenye Twitter hapa. Naona Bongo 5 ametweet habari hiyo akisema kwamba Diamond amezungumza akisema kwamba anaweza kwenda kaenda kuperform kwenye matukio ya utoaji tuzo ya mchezaji bora kwa mara ya pili, akisema kwamba wakati alivyoenda kule Misri, nakumbuka alikuwa kule Misri. Akisema kwamba alipata fursa ya kuongea na rais wa FIFA. Hawakuongea mambo ya mpira, lakini anasema kwamba ila anasema alizungumza na Eto akamwambia kwamba amepigiwa simu na rais wa Barcelona wakiwa wanamtaka mchezaji wa Kitanzania anaitwa Kelvin John, kwamba pengine watamtaka kijana huyo. Vile vile akigusia kwamba yeye mwenye Diamond anataka kuingia kwenye kumiliki timu ya mpira wa miguu. Haya mambo hayo, anataka kuongeza mambo ya kwenda kwenye mpira
mambo ya 2020.
Mambo ya 2020 hayo Mkamiti. Vile vile Mkamiti nasema kule nchini Kenya kuna habari nyingine inasambaa kwamba washukiwa wawili wamekamatwa. Kwa kufanya nini? Wanasema kwamba inasemekana wanashukiwa kwa
kukashifiwa
mwalimu, kisa hicho wamekashifiwa. Kwa hiyo akaamua kumuua mwalimu wa shule ya msingi kwenye kaunti moja inaitwa kaunti ya Kitui. Hawa jamaa wanashikiliwa na polisi hivi sana na kushtakiwa kutokana na swala hilo. Haya, vile vile kuna Mapinduzi Cup inasambaa picha ya timu ya Yanga ambayo imepigwa jana bao 4-2 na timu ya Mtibwa katika mchezo ufanyike uwanja wa Amani Zanzibar, na Yanga kutolewa kwenye kombe la Mapinduzi mwaka 2020 kwa njia ya nini? Matuta ya penati, baada ya kutoka sare
moja kwa moja
dakika 90, na mpira huo goli lilicho dakika ya mwisho kabisa. Yanga walikuwa wajua wameshashinda, jamaa wakarudisha kwenda penati, nje.
Ndio maana unaambia usisherekee mpaka
ngoma isherekee
imepiga.
Sawa, leo Simba na Mtibwa ndio wanapambana kujua nani atakuwa mtaalamu kwenye mechi hiyo. Kutoka hapa studio langu jina Sunday Shomari
naitwa Mkamiti Kibayasi.